สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2557นะครับการปะทะกันในยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างตำรวจปราบจราจรกับฝ่ายประท้วงรัฐบาลทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย39คนยอดรวมผู้เสียชีวิตในช่วง3วันที่ผ่านมาขณะนี้อย่างน้อย69คนเรามีรายงานคำกล่าวประนามและท่าทีของสหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสำหรับเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนมาเสนอเพิ่มเติมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และรัฐบาลอินเดียยื่นคำร้องขอให้ศาลสูงออกคำสั่งยับยั้งการปล่อยตัวนักโทษ7คนที่พัวพันในกรณีรอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีราชีฟคันธีของพรรคคองเกรสนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหามลภาวะในอินเดียจากการที่มีรถยนต์กว่า7ล้านคันในกรุงนิวเดลีและส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันดีเซลเรื่องของการตรวจสอบหรือทดสอบเรื่องของการใช้สมองและความจำโดยใช้กระดาษกับดินสอธรรมดาธรรมดาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของแนวโน้มหรือเทรนด์ใหม่ในการออกกำลังกายในจิมแถบกรุงวอชิงตันขณะนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการปะทะกันครั้งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างตำรวจปราบจลาจลและผู้ประท้วงรัฐบาลยูเครนในกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย39คนรวมจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วง3วันที่ผ่านมาขณะนี้อย่างน้อย69คนแล้วแต่เจ้าหน้าที่การแพทย์ซึ่งทำงานอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นการปะทะกันครั้งล่าสุดนั้นอยู่ระหว่าง70ถึง100คนเป็นอย่างต่ำและบางคนเสียชีวิตจากการถูกนักแม่นปืนของฝ่ายรัฐบาลลอบยิงมีผู้บาดเจ็บจากการปะทะกันครั้งนี้อีกหลายร้อยคนด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีคือในวันนี้ทำเนียบขาวของสหรัฐได้ออกคำแถลงแสดงความขุ่นเคืองจากภาพที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของยูเครนยิงอาวุธใส่ประชาชนโดยคำแถลงของทำเนียบขาวของสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนถอนกำลังฝ่ายความมั่นคงคือตำรวจปราบจลาจลออกจากย่านใจกลางกรุงเคียฟโดยทันทีและเคารพในสิทธิของประชาชนที่จะชุมนุมโดยสันติคำแถลงของทำเนียบขาวยังเร่งเร้าให้กลุ่มผู้ประท้วงนั้นแสดงออกซึ่งความคิดทางการเมืองของตนโดยสันติด้วยเช่นกันและกดดันไม่ให้กองทัพยูเครนนั้นเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งซึ่งสมควรและสามารถที่จะคลี่คลายได้ด้วยวิธีทางการเมืองครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐและสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงในยูเครน
ครับปฏิกิริยาของนานาประเทศต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในยูเครนมีแตกต่างกันไปนะครับล่าสุดสหภาพยุโรปตกลงว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่อยูเครนซึ่งรวมถึงการไม่ออกวีซ่าและห้ามการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินของผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงในครั้งนี้ซึ่งเกิดการเสียเลือดเนื้อที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีของประเทศแคทลีนแอชตันหัวหน้าสูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่ากลุ่ม EU 28ประเทศยังจะหยุดการให้ใบอนุญาตส่งออกอุปกรณ์ที่ใช้ปราบจลาจลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงครั้งนี้ด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีและโปแลนด์ก็ได้เดินทางถึงยูเครนเพื่อช่วยหาทางยุติความขัดแย้งผ่านการเจรจานะครับซึ่งความคืบหน้าในการหาทางออกอย่างสันติจะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้การใช้มาตรการลงโทษโดยสภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงไปสำหรับทำเนียบขาวของสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าอเมริกาถือว่ารัฐบาลยูเครนเป็นตัวหลักที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
We expect the Ukrainian government to show restraint
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐหวังว่ารัฐบาลยูเครนจะยับยั้งชั่งใจในการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงขณะที่ก็หวังด้วยว่าผู้ประท้วงจะชุมนุมอย่างสันติอเมริกาจะติดตาม และหารือเกี่ยวกับสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในยุโรปนะครับและล่าสุดทำเนียบขาวออกแถลงการโดยกล่าวว่าภาพที่เจ้าหน้าที่ยูเครนใช้ปืนอัตโนมัติยิงผู้ประท้วงสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับสหรัฐและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชถอนกำลังออกจากพื้นที่การประท้วงในกรุงเคียฟโดยทันทีกระทรวงมหาดไทยของยูเครนกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต3รายและตำรวจ50คนบาดเจ็บซึ่งถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว30คนในบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงนะครับนอกจากนั้นมีตำรวจ67คนถูกผู้ประท้วงจับตัวไว้ด้วยรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนวิทาลีซากาเชนโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธหนักก็เพื่อปกป้องประชาชนและทรัพย์สินจากการถูกโจมตีและเพื่อป้องกันตนเองนอกจากนั้นก็เพื่อช่วยตัวประกันด้วยเช่นกันด้านโฆษกของทำเนียบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าผู้นำรัสเซียคอยแนะนำแนวทางให้แก่ประธานาธิบดียูเครนในการจัดการกับวิกฤตการเมืองโฆษกทำเนียบเกรมลินบอกว่ารัสเซียจะไม่แทรกแซงเรื่องภายในของยูเครนครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์ราดาโชซิคอสกี้บอกว่านานาประเทศยอมรับความเป็นจริงที่ว่าไม่มีใครนอกจากยูเครนเองที่จะหาทางออกที่แท้จริงให้กับประเทศ
We are realistic. We are under no illusion that the outside world can solve Ukraine's problems.
ขณะนี้มีการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านในยูเครนซึ่งผู้นำฝ่ายค้านอาเซนียัสเซนิกกล่าวว่าภารกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งตอนนี้คือการรักษาชีวิตของผู้คนจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทางการเมืองครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากยูเครนไปที่เวเนซุเอลาในอเมริกาใต้นะครับขณะนี้กองกำลังด้านความมั่นคงของเวเนซุเอลากำลังประจันหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งชุมนุมตามท้องถนนในเมืองต่างๆของเวเนซุเอลา7เมืองกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ต่อต้านประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรและพรรคสังคมนิยมซึ่งเป็นแนวทางสังคมนิยมที่ปกครองรัฐบาลอยู่และการชุมนุมประท้วงทวีความตึงเครียดและรุนแรงขึ้นหลังจากที่ผู้พิพากษาของเวเนซุเอลามีคำวินิจฉัยเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะควบคุมตัวนายเลโอโพโดโลเปสผู้นำพรรคฝ่ายค้านอยู่ได้ต่อไปเท่าที่ผ่านมาฝ่ายอัยการของเวเนซุเอลาได้ตั้งข้อหาหลายข้อหาต่อนักการเมืองซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้นี้นะครับโดยข้อกล่าวหาที่อัยการตั้งนั้นรวมตั้งแต่ข้อหาวางเพลิงข้อหายุยงส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมรวมทั้งข้อหาที่ร้ายแรงซึ่งภายหลังนั้นอัยการได้ถอนไปคือข้อหาฆาตกรรมและข้อหาก่อการร้ายครับนับตั้งแต่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเวเนซุเอลาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนด้วยกันและบาดเจ็บรวมทั้งถูกจับกุมอีกเป็นจำนวนมากผู้ประท้วงรัฐบาลเวเนซุเอลาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและได้กล่าวโทษหรือโจมตีรัฐบาลแนวทางสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรว่าเป็นสาเหตุหรือเป็นผู้สร้างปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นปัญหาอาชญากรรมรุนแรงปัญหาเงินเฟ้อและสภาพค่าของชีพสูงปัญหาการขาดแคลนเครื่องใช้สอยอุปโภคบริโภคต่างๆรวมทั้งการกดขี่ปราบปรามผู้ที่มีความคิดเห็นคัดค้านทางการเมืองครับรัฐบาลเวเนซุเอลาได้กล่าวหานายเลโอโพโดโลเปสอดีตนายกเทศมนตรีและผู้นำพรรคพอปูล่าวิวผู้นี้ว่าพยายามที่จะก่อรัฐประหารขึ้นในเวเนซุเอลาโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐแต่สหรัฐปฏิเสธความเกี่ยวข้องในคำกล่าวหาของรัฐบาลเวเนซุเอลาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความพยายามของนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับเขากล่าวว่าเขามีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะทำให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์คำกล่าวของนายจอห์นแครีที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ Channel 2ของอิสราเอลโดยนายจอห์นแครีบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกสบประมาทสำหรับผู้คนที่เรียกที่บอกว่าเขานั้นมีความหมกมุ่นอยู่กับปัญหาตะวันออกกลางนายจอห์นแครีได้ยืดเวลาการเยือนปารีสไปอีก1วันเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อพบปะ กับประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์โดยทั้งสองคนได้หารืออย่างลึกซึ้งในปัญหาหลักต่างๆเมื่อวันพุธกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าขณะนี้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นมาถึงจุดที่สำคัญแต่จอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ตั้งวันที่29เมษายนให้เป็นกำหนดเส้นตายของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่อิสราเอลนั้นแสดงท่าทีว่าเส้นตายดังกล่าวนั้นสามารถที่จะปรับหรือเลื่อนออกไปได้ครับมาที่อินเดียนะครับรัฐบาลของอินเดียโดยนายกรัฐมนตรีมันโมหันสิงห์ขอให้ศาลสูงหรือศาลฎีกาของประเทศยับยั้งคำสั่งของรัฐมินนาดูซึ่งอยู่ทางใต้ในการปล่อยตัวนักโทษ7คนซึ่งต้องโทษในข้อหาพัวพันกับการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟคานธีเมื่อปี2534เมื่อวันพุธรัฐมินนาดูทางใต้ของอินเดียมีคำสั่งให้ปล่อยตัวนักโทษ7คนในคดีดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่านักโทษทั้ง7คนนี้ได้รับโทษอยู่ในคุกมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วการตัดสินใจปล่อยตัวนักโทษในคดีพัวพันการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟคันธีทำให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาของอินเดียซึ่งส่วนใหญ่สังกัดพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคของอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟคันธีไม่พอใจคาดว่าศาลสูงของอินเดียจะมีการตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาลอินเดียในช่วงบ่ายอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟคันธีของอินเดียถูกลอบสังหารจากการโจมตีแบบพลีชีพด้วยระเบิดโดยชาวอินเดียเชื้อสายทมิฬเพื่อเป็นการตอบโต้แก้แค้นการตัดสินใจของนายราจีฟคันธีในขณะนั้นที่ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพของอินเดียเข้าไปในศรีลังกาในขณะนั้นศรีลังกากำลังมีปัญหาจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนพยัคฆ์ทมิฬซึ่งต่อต้านรัฐบาลเพื่อที่จะแยกรัฐของตนออกเป็นอิสระจากรัฐบาลศรีลังกาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเรื่องเกี่ยวกับอินเดียอีกด้านหนึ่งมลภาวะในอากาศของเมืองใหญ่ๆในอินเดียขณะนี้ร้ายแรงมากและเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพปอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเด็กๆในอินเดียตัวอย่างเช่นที่กรุงนิวเดลีนั้นมีรถยนต์กว่า7ล้านคันและส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอัญชนาปาศรีชามีรายงานส่งมาจากกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับแต่ละวันจะมีเด็กราว50คนที่เข้าเป็นคนไข้ของกุมารแพทย์ซันจีฟบาเกียที่โรงพยาบาลในกรุงนิวเดลีของอินเดียครับเขาบอกว่าเด็กๆไม่สบายจากอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ
The numbers have doubledThese children who grow up with COPD, that is.
เขาบอกว่าจำนวนของเด็กที่ป่วยจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วงที่ผ่านมาเด็กที่เป็นโรคปอดอุดตันเรื้อรังมักมีอายุสั้นกว่าเด็กคนอื่นๆและยังมีความเสี่ยงเรื่องโรคทางสภาพประสาทและโรคหัวใจด้วยการจราจรที่ติดขัดในอินเดียในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นผลพวงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งนี้รถจำนวนมากจากทั้งหมด 7,500,000 คันในกรุงนิวเดลีใช้น้ำมันดีเซลนะครับละอองมลพิษที่ฝังตัวลึกในปอดมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นถึง 75% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงอนุมิตารอยชาวรีผู้บริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ให้ตัวเลขดังกล่าวบอกว่ามลพิษช่วงหน้าหนาวยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก
Throughout the winter the data showedThat the levels were 2-3 times higher than the standards.
เธอบอกว่าปริมาณละอองมลพิษที่เป็นอันตรายต่อปอดเพิ่ม 2-3 เท่าจากค่ามาตรฐานในช่วงฤดูหนาวบางครั้งสูงเป็น10เท่าก็มีการจัดอันดับของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐจัดอันดับปัญหามลพิษของอากาศในอินเดียอยู่ที่174จากทั้งหมด178นะครับมีผู้สังเกตว่าทางการอินเดียตามหลังจีนในเรื่องการแก้ปัญหามลพิษในเรื่องนี้คุณรอยชารีบอกว่า
That's exactly what is missing right now in Delhi. Delhi government does not inform people.
เขาบอกว่ารัฐบาลกรุงนิวเดลีไม่ออกรายงานรายวันถึงสภาพอากาศซึ่งบางครั้งจำเป็นต่อผู้ป่วยของโรคต่างๆเช่นโรคหืดหอบเพราะหากพวกเขาได้รับการเตือนล่วงหน้าถึงอากาศที่เป็นพิษจะได้หาทางบรรเทาความเจ็บป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นในสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับ องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยของการเสียชีวิตอันดับ5ในอินเดียและอัตราการเสียชีวิตจากปัญหาเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยในอินเดียติดอันดับ1ของโลกมานัสราจารอยที่ศึกษาผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อเด็กในอินเดียบอกว่าเด็กในกรุงนิวเดลีป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจากสภาพมลพิษทางอากาศในมหานครแห่งนี
้ We found that compared with the children from a relatively clean air area children in Delhi suffer more from lung ailments bronchitis
และขณะนี้ศาลสูงสุดของอินเดียได้รับฟังคำร้องเรื่องมลพิษทางอากาศซึ่งระบุว่าอากาศที่เป็นพิษในกรุงนิวเดลีได้ฆ่าชีวิตเด็กๆไปถึง 3,000 คนต่อปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น93จุดปิดที่ 16,133 Standard & Poor's ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 1,840NASDAQ ก็สูงขึ้น30จุดปิดที่ 4,268 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยสรุปรายงานธุรกิจครับ
ค่ะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกดร.กิริดาเผ่าพิจิตรกล่าวว่ายังมีโอกาสที่อัตราการโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 4% ได้ในปีนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองที่เป็นอยู่ขณะนี้ให้ได้และจะต้องจ่ายเงินค่าข้าวที่ค้างจ่ายให้กับชาวนาด้วยค่ะ
Our assumption is that the political unrest will end in the middle of this year so if it doesn't then the 4% will not be reached
นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกผู้นี้กล่าวว่าการคาดคะเนนี้มีสมมุติฐานว่าจะต้องขบแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ได้ภายในกลางปีนี้ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะไปไม่ถึงเป้า 4% ที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันค่าข้าวที่ยังไม่ได้จ่ายให้ชาวนามูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการจำนำข้าวก็ต้องจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสแรกถ้าทำไม่ได้ก็จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคของชาวนานะคะนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ยังได้แสดงความวิตกกังวลในช่องว่างระหว่างรายได้ของกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดโดยกล่าวว่าจะต้องลดช่องว่างนี้ลงเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูงได้ค่ะนายอากิโอเอกาวะนักวิจัยเศรษฐกิจไทยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมในกรุงโตเกียวเสริมว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่า 4-5% นี้บ่อนทำลายเศรษฐกิจและผลิตภาพของประเทศไทยนะคะ
Thailand must grow at 4-5% otherwise the Thailand will fall into the middle income trap
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นผู้นี้กล่าวว่าอัตราการโตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในเกณฑ์ 4-5% แต่ปัญหาก็คือในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องหาทางขบแก้ความขัดแย้งทางการเมืองให้ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆในอีกด้านหนึ่งชาวบ้านที่ทำมาหากินตามริมฝั่งแม่น้ำโขงเร่งเร้าให้รัฐบาลกัมพูชาเจรจากับรัฐบาลลาวขอให้เลื่อนการก่อสร้างเขื่อนดอนสะฮงออกไปตามกำหนดนั้นการสร้างเขื่อนดังกล่าวจะเริ่มต้นในปีนี้โดยบริษัทก่อสร้างจากมาเลเซียและมูลค่าการก่อสร้างประมาณไว้ที่ 38,000 ล้านดอลลาร์นะคะนักอนุรักษ์นิยมกล่าวว่าเขื่อนดอนสะฮงจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประมงและปลาโลมาในแม่น้ำโขงซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำรายได้ให้กับชาวบ้านในแถบนั้นนายเจอรี่ไรอันที่ปรึกษาทางเทคนิคของ World Wildlife Fund กล่าวว่าการก่อสร้างเขื่อนจะทำร้ายปลาโลมาค่ะ
Dolphins have a very sensitive hearing system and the loud noises and strong percussive forces we call it
ที่ปรึกษาของ World Wildlife Fund ผู้นี้กล่าวว่าปลาโลมาอาศัยระบบการฟังที่ละเอียดอ่อนมากกว่าการใช้สายตาในการเดินทาง เสียงจากการก่อสร้างเขื่อนซึ่งรวมทั้งการใช้ระเบิดอาจทำร้ายระบบการฟังและอาจทำให้ปลาตายได้ในทันทีหรือไม่สามารถเดินทางไปไหนได้นะคะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรัฐบาลของกัมพูชาและเวียดนามคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนที่ว่านี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดที่เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อรับการรักษาพยาบาลนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกันที่ติดอยู่ในอันดับที่2คือนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของปีค.ศ.2012ที่จัดเก็บโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ตัวเลขดังกล่าวระบุว่าในปีค.ศ.2012นักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่า 32,000 คนหรือประมาณ 20% ของนักท่องเที่ยวที่ไปเกาหลีใต้ไปรับการรักษาตัวในประเทศนั้นในขณะที่ชาวอเมริกัน 30,000 คนเศษๆหรือประมาณ 19% ติดในอันดับที่2นะคะที่3คือญี่ปุ่นตามมาด้วยรัสเซียและมองโกเลียในอันดับที่4และ5ตามลำดับเกาหลีใต้ได้พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจของตนด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนอกเหนือไปจากสินค้าอุตสาหกรรมและได้เปลี่ยนกฎหมายอนุญาตให้โรงพยาบาลภายในประเทศรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปรักษาตัวที่นั่นได้เมื่อปีค.ศ.2009ค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะอย่างน้อยทราบกันแล้วในขณะนี้ว่ามีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตของ Powerball Lottery ในอเมริกา1คนที่เป็นข่าวก็เพราะแจ็คพอตครั้งนี้เท่ากับ425ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าใหญ่เป็นอันดับที่6ของประวัติศาสตร์ลอตเตอรี่ในอเมริกาค่ะแต้มต่อสำหรับการที่จะถูกรางวัลแจ็คพอตของ Powerball ในอเมริกานี่1ต่อ175ล้านนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่ามีผู้ใดถูกแจ็คพอตร่วมหรือไม่และใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลนี้ก็ยังไม่เปิดเผยตัวให้เป็นที่ทราบนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากธุรกิจเข้าช่วงรายงานด้านสุขภาพการแพทย์นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าวิธีการทดสอบความสามารถในการใช้สมองด้วยตนเองแบบง่ายๆด้วยกระดาษและดินสอเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการตรวจหาความผิดปกติด้านความคิดและความจำในบรรดาผู้สูงอายุอาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครเซนต์หลุยส์และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางความคิดของคนเราไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าดร.ดักลาสชารีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความผิดปกติทางด้านความทรงจำในมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการทดสอบส่วนมากต้องใช้เจ้าหน้าที่ทดสอบที่ได้รับการฝึกฝนทำให้การทดสอบมีราคาสูงค่ะและบางคนไม่ชอบตอบคำถามตัวต่อตัวเพราะเกรงว่าอาจจะตอบคำถามไม่ถูก
The point was to do a self-administered test so that it would be easy for the physicians and the hope was that we can identify people sooner
ดร. ดักลาสชารีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการทดสอบความสามารถทางความคิดและความจำแบบจัดทำด้วยตัวเองจะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบอาการผิดปกติของความจำได้แต่เนิ่นๆค่ะเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยที่ละเอียดมากขึ้นและผู้ป่วยจะได้รับการบำบัดที่เร็วขึ้นต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในการวิจัยก่อนหน้านี้นะคะบรรดานักวิจัยพบว่าวิธีการทดสอบความสามารถทางความคิดด้วยตนเองหรือที่เรียกสั้นๆว่า SAGE เป็นวิธีการทดสอบที่น่าเชื่อถือค่ะแต่ในผลการวิจัยล่าสุดชิ้นนี้นะคะดร. ดักลาสชารีและทีมนักวิจัยของเขาค้นพบนะคะว่าวิธีทดสอบแบบนี้ยังมีประสิทธิภาพในการนำไปทดสอบแบบกลุ่มคนขนาดใหญ่ค่ะการทดสอบความสามารถทางความคิดแบบจัดทำด้วยตัวเองนี้ไม่จำเป็นต้องจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทันสมัยแต่อย่างใดค่ะเพียงแค่ใช้ดินสอและแบบทดสอบสีหน้ากระดาษที่ถามคำถามแบบตรงๆโดยคำถามเหล่านี้ออกแบบในการประเมินการทำงานของสมองในหลายๆส่วน
So the questions include orientation questions, you know, day and date, things like that. naming some objects and some language tests.
ดร. ชารีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าคำถามในบททดสอบรวมเอาคำถามที่เกี่ยวกับวันและวันที่การทดสอบความสามารถทางภาษาการคิดคำนวณการประมวลข้อมูลความทรงจำโดยข้อสอบนี้จะใช้เวลาทำแค่15นาทีค่ะดร. ชารีกล่าวนะคะว่าการทดสอบความสามารถทางความคิดด้วยตนเองแบบ SAGE นี้นะคะออกแบบให้ใช้ในการตรวจหาความบกพร่องของความสามารถทางความคิดในกลุ่มผู้สูงวัยค่ะแต่ไม่ใช่การทดสอบหาโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สหรือโรคใดๆเป็นการเฉพาะ
So it's not a diagnostic test for any conditionIt just sort of measures how you're thinking.
ดร. ชารีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่วิธีตรวจหาอาการของโรคใดๆเป็นการเฉพาะค่ะแต่ว่าเป็นการวัดระดับความคิดของคนแต่ละคนเท่านั้นและคนทั่วไปสามารถทำการทดสอบนี้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนี้ยังมีการเริ่มจัดทำออกมาเป็นภาษาอื่นๆอีกด้วยนอกจากภาษาอังกฤษค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่อง Exercise เป็นรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับบราซิลแถลงว่าจะมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงด้านการรักษาความปลอดภัยกว่า 150,000 คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชนอีก 20,000 คนเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา World Cup ในช่วงกลางปีนี้คือช่วงเดือนมิถุนาและกรกฎาคมบราซิลได้ใช้จ่ายเงินไปแล้วกว่า800ล้านดอลลาร์เพื่อจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Cup ปีนี้ครับสุดท้ายครับการออกกำลังกายในอเมริกาอาจจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งจูนโซผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเทรนด์หรือแฟชั่นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งแถบกรุงวอชิงตันและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาถ่ายทอดให้ฟังส่งถ่ายครับ
3 2 1 relax switch it up back to it we got one more round
เสียงครูผู้ฝึกควบคุมกลุ่มคนที่กำลังออกกำลังกายอยู่ในโรงยิมโรมฟิตเนสในใจกลางกรุงวอชิงตันนะคะ
We have a fusion program where we combine strength conditioning mobilitysquatting pushing and pulling and we do it
คุณคริสวาสเช็คครูผู้ฝึกและเจ้าของร่วมคนหนึ่งของโรงยิมแห่งนี้อธิบายว่าแบบแผนการออกกำลังกายที่ใช้สอนนี้ผสมผสานการใช้กำลังการปรับตัวการเคลื่อนไหวการแบกน้ำหนักการผลักและการดึงทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันที่แตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วๆไปก็คือช่วงการออกกำลังกายนั้นจะสั้นไม่เกิน1นาทีแต่เข้มมากส่วนช่วงพักจะยิ่งสั้นมากขึ้นไปอีกประมาณ15วินาทีเท่านั้นนะคะกระบวนการออกกำลังกายเช่นนี้เรียกว่า High Intensity Interval Training ย่อๆว่า HIIT HIIT ค่ะคุณคริสบอกว่าผู้คนชอบ HIIT มากโดยเฉพาะคนตามเมืองใหญ่เพราะคนเหล่านี้ไม่มีเวลามากจะต้องออกกำลังกายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเวลาไม่เกิน50นาทีลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณคริสมีอายุอยู่ในเกณฑ์20ถึง30ต้นๆ นะคะแต่เขาบอกว่าผู้มีอายุสูงกว่านั้นก็มีค่ะ
We have 60 and 70 year old women taking the class and the best thing about this type of class is anybody can take it because we can always modify
เจ้าของโรงยิมโรมฟิตเนสในกรุงวอชิงตันบอกว่ามีผู้หญิงอายุระหว่าง60ถึง70ปีไปร่วมออกกำลังกายด้วยซึ่งช่วยชี้ให้เห็นจุดเด่นของโครงการออกกำลังกายฮิตนี้ว่าปรับให้เข้ากับตัวผู้ออกกำลังกายได้ทุกรุ่นทุกวัยนะคะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ลอเรตตาดีเพียโตรหัวหน้าภาควิชา Exercise Science ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันมีคำเตือนนะคะว่า
I wouldn't recommend it for more vulnerable populations, people with who are obese.
นักวิชาการผู้นี้บอกว่า HIIT อาจเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและกระตุ้นเลือดลมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาแต่ HIIT ไม่เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นหรือกลุ่มคนที่อาจมีปัญหาเช่นคนที่มีน้ำหนักอ้วนเกินขนาดที่เป็นโรคต่างๆเช่นเบาหวานหรือโรคเกี่ยวกับเส้นโลหิตที่หล่อเลี้ยงหัวใจค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington